Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Радиото, Националната платформа за женско предприемништво во Битол. Дојдовме да посетиме неколку жени предприемачки кои што се осмелија да влезат во бизнес светот, секоја со своји нели предизвици. И ние сме сега, како што кажа во Битола, ова е радио епизода која посетуваме на Едукативниот центар за деца Лотус и разговараме со Мелинда Станческа. Добар ден, Мелинда.
Добар ден и на вас.
Се надевам дека убаво ќе си поминеме додека ги правиме овие и радио и видео разговори. Од кога постои овој центар и која е неговата основна функција?
Центарот постои од 2011 година, првично создаден од Јовеска Симона. Јас се приклучив на тимот малку покасно, но идејата и корените на Лотус се уште се одржуваат и продолжуваат. Основната функција на Лотус е место каде што сите сме прифатени исто. Исто така, значи, соработуваме со луѓе од ранливи категории, уште од самиот почеток, и тоа беше и целта. Под исто небо и под исти звезди.
Добро, сега малку тука да се задржиме пред да почнеме на тоа. Значи, велите со деца од или и возрастни од ранливи категории, така, имате соработка со некои институции конкретни?
Да, сме соработувале доста со институции, исто така и на тој начин што имавме многу проекти, финансирани проекти, каде што едноставно имавме работилници и обуки за лица со одранливи категории. Едноставно правевме работилници или училници на некој начин каде сите беа вклучени. Немаше никакви предрасуди, тоа беше и целта.
Добро, дали тука се вклучува само на ранлива социјална категорија или лица со попреченост?
Сите
комплетно.
Така, сите така. Комплетно.
Значи инклузија комплетна за вклучување во разни проекти од едукативен или од секаков социјален обштествен карактер.
Така, така. Значи имавме часови по англиски, имавме и како овие лица што на некој начин се оставени, на некој начин не знаат како да се снајдат во општеството, па имавме и такви обуки како, например, полесно да најдат работа, како од хоби да заработат и на тој начин.
А, така. Тоа е многу интересно од хоби да се заработува.
Точно.
Тоа е, мислам, дека еден тренд во светот, кај нас уште малко каскаме, многу е, вика, кога луѓето ќе се осесат и ќе сватат дека и од хоби може да се заработува, така. Тогаш е веќе плюс. Е, сега, покрај едукацијата, прочитате работите на консултантски услуги, зашто се однесуваат, зашто се однесува овој дел на вашата професионална работа, зашто сепак консултантски услуги пред се дава на возрасти, така. Како ви оди таа работа, тој дел од работата?
Па, консултантските услуги, јас би ги објаснала како совети, или идеи, или мотивација од разни сфери на животот. Соработуваме, нели, и со кога со возрастните, нормално, како што ми рековте, можеме да даваме идеи за проекти, да пополнуваме проекти едноставно на тој начин да ги насочиме. Каде треба следно кој би бил нивниот следен чекор.
Значи, чекор по чекор кон целта.
Да.
Колку работата со деца за вас се предизвик лично? Какви се деца доаѓаат во и какви све активности имате? Дали имате покрај понатаму ќе зборувам и за странските јазици, меѓутоа нешто друго што плус е во обуки или нешто друго што во што ги вклучувате децата и во секој случај ова прашање за предизвикот за работата со деца.
Така, можам да кажам дека дечињата брзо ни се менуваат, затоа се предизвик. Имаме дечиња што сме ги пораснали, сме ги пуштиле спремни пред предизвиците на животот. Предходната година се радувале на сите, пример, великденски празници или великденски забави што сме ги организирале, а веќе оваа година не им е интересно, пораснале. И затоа ни се предизвик, бидејќи треба да бидиме, да речем, во текот, да знаеме што се случува сега моментално со новите. И со светот, и само така ќе не почувствуваат како пријател, а не авторитет. Во секоја смисла, значи, авторитет секој едукатор мора да го има до одредени граници, за да не изгуби контрола. Ама, да, значи, секако е предизвик. И, значи, нормално сега, моментално, да зборувам за сегашната, значи, случка, пандемијата, предизвик ни беше учењето на далечина. Тоа ни е еден, скоро да речам, предизвик, така да мислам дека се полека-полека го надминуваме, се навикнуваме.
Имавте ли онлайн настава?
Да, имавме онлайн настава. На почетокот ни одеше тешко, бидејќи не само дечињата, него и ние не бевме спремни на нештото. Не знаевме во кој чекор следен да го земиме со нив. Бидејќи деца како деца, секогаш сакаат да си поминат полесно на некои работи, а онлайнот им беше едноставно така. Им беше како некоја излезна карта за нештото.
Да. Работите и во делот на странски јазици, значи какви програми имате, кои јазици се изучуваат, кај вас, за кого се наменати, дали само за деца или имате и курсеви или поединечни, може би, обуки за возрастни?
Имаме англиски и германски јазик. Моментално работиме со деца, значи имаме програма, училишна програма, работиме со нив по училишна програма. Имаме специализирани курсеви за деца што сакаат да го надоградат англискиот и германскиот. И исто така имаме курсеви за возрастни. Имаме зборове на англиски, германски јазик, така курсеви исто така и нели по книга. Англиски, германски јазик. Исто така имаме и математика, имаме и сега моментално што не е спремање по сите предмети. Помош при домашно, помош при учење или нешто ако имаат најасно и така натаму.
Имате ли можеби или размислувате во едукативниот центар да направите она настава после училиште, па децата да ги носат тука, па вие со нив да работите, па да се ги земат кога им завршува работното време?
Да, ова е тоа, значи спремањето по сите предмети. Едноставно, или пред училиште идат кај нас, или после училиште. Не се задржуваат многу време, бидејќи сакаат да се напишат домашната, или нешто да научат, или нешто што имат нејасно. Тоа е тоа, на некој начин, кај нас, да речам, после училиште активност.
Так. Спомнавте дека работите консултантски услуги за подготвување на проекти, а и самите сте дел од неколку проекти сте биле. Сеја сте дели од проектот Мерки за јакнување на женски бизнеси. Колку овој проект ви помогна и во која насока ова да го... Некако да ве насочи ли, ве обучуваше ли, ви отвори некоја нова врата?
Така, да. Мерки за зајакнување на женски бизнес е наставно кажано е тука за сите нас, постојано не усмерува и не поддржува. ни помогна да ги прошириме видиците и да едноставно поднесеме, едноставно да ги видиме новите работи што ги бара пазарот. Некогаш ние знаеме да се задржиме на оно што ни е нас оригиналното, тоа ни е целта и тоа е тоа, ама ни требаат нови работи. Значи ни отвори нови врати, не обучуваше како да го направиме сето тоа, значи како да сме почести и како да се рекламираме на социјалните мрежи, на кој начин. Така да доста ни помогна и уште, се уште ни помага. Со тоа, едноставно, нас не само што, ке речеме, е помош ние, не на тој начин помош, туку за идината на бизнисот се грижи.
Така, токму и ова снимање денеска, и радиото, и видеото, ние сме дел од Националната платформа за женско предприемничество, кое што соработува со сите жени, кои што се веќе предприемачи, кои што се веќе имаат успешни бизнеси, но и они кои што сега почнуваат, па, нели, ги насочуваме ние со самото тоа што ги рекламираме, нели, секогаш плюс нова информација или некое ново вмрежување е добре дојдено. Дали сметате дека има доволно програми кои го помагаат женското предприемничество? И дали вие знаете за Националната платформа на женско предприемничество? Имаме тука и локален координатор во Пелагонискиот регион. Дали, еве, ако не знаете, ова е прилика да дознаете и да се вклучите во таа мрежа, да речам, на женски, жени и предприемачки?
Така, како што спомнавте и денес е, значи, одлична шанса за нас само да се запознаеме, значи само да. Нашето запознавање е едно така. Чекор напред, а пак и снимањето, значи, и подкастот и се што треба, мислам дека е многу баба соработка што треба со држава и воеднина. Да, има, значи, многу програми, сме били вклучени програми, ама јас можам да кажам дека секогаш треба плюс програми, бидејќи жените ние треба се поддржуваме во што и да сме.
Така, убаво. Значи, Мелина, сакам да ме прашам и дали имате некој модел како едукативен, креативен или само едукативен или како ќе го модел кој што еве никогаш може би сте ги увиделе некаде или сте прочитале па сакате да го пресликате полека тука.
А модел мислите во одржување на бизнисот или
модел во содржината на едукативниот центар која што би била одржлива, нели, да не се на краткорочно да се добие проект, нели, се изработува проектот, се завршува, после како? Да речеме, дали имате некој модел кој што сте го осознале за да ви биде цел кон која што вие го носите овој ваш едукативен центар?
Така, многу убаво прашање, бидејќи секогаш ми била интересна сфера креативноста и слободата. Да изразиш својата креативност и со тоа да покажеш колку колку можеш слободно да се изразуваш. Тоа беше едноставно и основната функција на Lotus, како уште на почеток да речам. Ама да, имаме, значи, на некој начин да се доградиме, значи системот да го доградиме на тој начин во Lotus и да имаме повеќе сфери на едукација, не само англиски, математика и она што ни е, нели,
основата.
Сакаме едноставно да имаме и креативност, да може децата да го поминуваат своето слободно време тука, на тој начин да се обучуваат и да бидат спремни за во светот за понатаму.
За предизвиците што им следат понатаму. Така. Сега уште за крај би ви поставила едно прашање. Значи, моето прашање е како го гледате развојот во следните години, односно како го гледате Lotus за 3 години, да речеме, да не биде 5. Но вие пред снимањето ми спомнавте дека сте имали многу интересна обука за роботика, за роботи. Па еве, со тоа, со иднината, како ќе биде во иднина, споделите ги со нашите слушателки искуствата што ги имате и она што го планирате.
Така, пандемијата си го направи своето, значи приватните училишта беа најпогодени, се уште се бориме со тоа, но не се откажуваме. Затоа сте вие тука, затоа беше и женските бизнеси, мерките за зајакнување на женски бизнеси беа затоа тука. Работилницата што ја креиравме заедно, што ја осмисливме заедно, беше со робот, каде роботот се викаше Кубето, каде што децата работеа на тој начин, го управува, им дава, значи, правци каде да оди, како да прави, што да прави. Па, едноставно, тоа нас ни беше идејата да донесеме нешто ново во Битола, нешто што до сега го нема. бидејќи не само што им помага да учат, него им помага и да размислуваат на тој начин како да ги решат своите проблеми во иднина. Па ете, тоа ни е на некој начин насоката, креативната, да речем, насока, изразувањето, насоката за изразување, слобода за изразување, и мислам дека тоа би било едно супер, да речем, супер правец и супер новина, така. И нормално, нас ние, значи, од секога желбата ни беше, што ни беше ставена на пауза заради пандемијата, сега моментално имавме, значи, планови каде што сакаме да се прошириме на тој начин, да направиме еден огромен центар каде што ќе биде едноставно за сите. И ќе има секакви видови на забава на некој начин.
Така. Убаво, јас ви посакувам многу успех, ви посакувам би многу поинтензивна соработка, се надевам со училиштата, спа со градинките, со институции и поддршка во секој случај од обществената зеница, дали јавна или невладина. На нашите слушателки ќе повторам уште еднаш денешната радиоепизода на подкастот ја посветивме на Едукативниот центар Лотус од Битола и разговаравме со Мелинда Станческа. Ви благодарам.
Благодарам и на вас и за шансата што се запознавме исто така. Баш ми е мило, се надевам дека ќе се дружиме и понатаму.